Preacuvioase Părinte Stareț, Preacuvioși Părinți, Preacucernici Părinți, iubiți credincioși, fiecare duminică a anului în curs, dar în special în această perioadă, în perioada Postului Mare, este o treaptă în plus în urcușul nostru duhovnicesc spre învierea Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dacă în prima duminică din post am cinstit după cuviință pe cei care au fost jertfiți pentru faptul că au cinstit Sfintele Icoane, Sfânta Cruce și Sfintele Moaște, dar în același timp și biruința Ortodoxiei prin din nou cinstirea acestora, dacă în duminica a doua l-am prăznuit între alții pe Sfântul Grigorie de Palama, unul dintre marii duhovnici și teologi ai secolului XIV, care ne-a învățat cum să ne rugăm între altele, adică rugăciunea din minte, rugăciunea minții, rugăciunea din inimă sau rugăciunea minții dusă în inimă, care se cuprinde întreaga noastră ființă. În duminica a treia am cinstit Sfânta Cruce, altarul de jertfă al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin care noi ne-am câștigat izbăvirea. A patra, Sfântul Ioan Scăraru, cel care ne-a pus în față o serie întreagă de virtuți ca niște trepte către tronul cel prea înalt, și în capătul acestora, dacă putem să ajungem datorită virtuților noastre în partea de sus a scării, suntem deja în brațele lui Dumnezeu. Și iată că duminica de astăzi, în afară de faptul că prăznuim în fiecare duminică, precum și azi, învierea Domnului, o cinstim și pe Sfânta Maria Egipteanca, pe Marea Păcătoasă la începutul vieții ei, Maria Egipteanca. Ați auzit citindu-se astăzi în cadrul Sfintei Liturghii două Sfinte Evanghelii, una în cinstea învierii și cealaltă în cinstirea Maria Egipteanca. Mă voi referi la prima dintre ea, dintre cele două. Se spune că Iisus Hristos, în Evanghelia prima, se ducea din Galileea în Ierusalim. Era ultima călătorie a vieții sale pe acest pământ. Și la un moment dat, înainte de a ajunge la Ierusalim, iată că i-a adunat pe cei 12 apostoli și le-a spus: ne ducem la Ierusalim. Și acolo mai mari poporului și căpeteniile o să-l dea pe Fiul omului, adică pe el, pe Iisus Hristos, în mâinile oamenilor păcătoși, care o să-l umilească, o să-l bată, o să-l omoare, iar a treia zi o să învieze. Dacă Iisus Hristos punea o problemă foarte serioasă în fața apostolilor săi, iată că doi dintre aceștia s-au gândit cu totul la altă problemă. De fapt, ei, toți cei 12, n-au înțeles mesajul Mântuitorului Iisus Hristos. N-au înțeles că El se ducea la Ierusalim pentru jertfa sa supremă, dar în același timp, în vederea învierii sale. Ei au înțeles că, ajungând la Ierusalim, precum era mentalitatea vremii respective, El avea să întemeieze o împărăție pământească. Cu alte cuvinte, să fie un mare împărat al lumii, iar ei, apostolii, să fie sfetnicii săi. Nici de cum n-a fost gândul său acesta și nici ceea ce a urmat nu s-a întâmplat să fie a sa. Ci El vorbea despre, cu adevărat, patimile sale ce avea să urmeze în Ierusalim. Dar se duc cu gândul mai departe, ei spunând: Doamne, dacă este cu putință, noi îți cerem să ne pui pe noi doi, pe doi frați, Iacob și Ioan, unul de-a dreapta ta și unul de-a stânga ta. Și Iisus le-a răspuns repede, voi nu știți ceea ce cereți. A fi cineva de-a dreapta sau de-a stânga mea? Sau dacă puteți voi să beți paharul acesta și să vă botezați cu botezul pe care l-am avut eu, cu care m-am botezat eu, atunci cu adevărat sunteți urmașii mei. Și ei au zis, da, într-adevăr, vom bea paharul tău, ne vom boteza cu botezul tău, dar ei se gândeau la altceva decât la ce se gândea Mântuitorul Iisus Hristos. Și anume, paharul la care se referea Fiul lui Dumnezeu nu era altceva decât paharul suferințelor sale, cele care urmau să fie în Ierusalim. Dar, mergând mai departe, discuția dintre ei s-a ajuns la următoarea concluzie, că cine vrea să fie mai mare sau stăpân al acestei lumi, trebuie să fie slujitor al ei, sau cine vrea să fie mai mare între un grup de oameni, să zicem noi, trebuie să-i slujească pe aceștia. Iată că am ajuns la ideea centrală a Sfintei noastre Evanghelii, la slujire. Mântuitorul Iisus Hristos, chiar la începutul activității sale, ne amintim cu toții că a fost ispitit de diavolul în muntele Carantaniei. Și între cele trei ispitiri a spus, uite, vezi lumea aceasta, ție ți-o dau cu toate bogățiile ei, numai închină-te odată mie. Și atunci Iisus Hristos i-a răspuns, piei sau înapoi a mea, Satana, că numai Domnului Dumnezeului trebuie să te închini și numai Lui trebuie să-i slujești. Aceasta a fost misiunea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, de a sluji lumii. În primul rând, slujire înseamnă venirea sa în lume. Dacă n-ar fi venit în lume, lumea ar fi fost sortită pe irii. Dar venind în lume, a sosit în aceasta cu anumit scop, și anume să o mântuiască. De ce? De robia păcatului. De care? De păcatul strămoșesc, cel pe care l-a făcut protopărintele sau protopărinții noștri Adam și Eva. Dacă au supărat pe Dumnezeu în așa fel încât omul a fost pedepsit pentru vecie cu transmiterea acestui păcat strămoșesc de la un om la altul, de la primul om până la ultimul om de pe acest pământ, trebuia cineva să-l izbăvească de acest blestem al lui Dumnezeu, și acesta nu putea fi decât un Dumnezeu, adică Iisus Hristos. Și așa a făcut-o. A venit să slujească prin cuvânt, prin răspândirea cuvântului Evangheliei sale. A venit să slujească prin a face semne și minuni în popor, prin care să-și arate dumnezeirea sa. A venit să slujească întemeind biserica sa, pe care, spune Sfânta Scriptură, nici porțile iadului nu o vor învinge. Iată ce tărie i-a dat Sfintei sale biserici ca să fie veșnică și mântuitoare prin tainele pe care Iisus Hristos le-a lăsat în biserica sa cea prea sfântă. Dar Iisus Hristos a slujit prin a-și alege apostoli și aceștia la rândul lor episcop, preoți și diaconi până la sfârșitul viacurilor. Iată slujirea bisericii noastre. Dar biserica noastră slujește și pe plan social. În afară de faptul că ea are grijă de patimile noastre, adică să nu le mai facem, de suferințele noastre prin care să nu mai trecem, ea dă o mână de ajutor și celor din necazuri și suferințe, iubiți credincioși. Atitudinea Sfinților Apostoli a fost una de mărire, de mândrie, cine vom fi noi dacă Tu vei fi împărat? Apropiații Tăi, cei care vom putea să decidem peste soarta acestei lumi, dar n-a fost să fie așa. Nu peste trupurile oamenilor au fost ei puși să aibă stăpânire, ci peste sufletele lor. Și ei n-au înțeles acest lucru decât abia după învierea Sa din morți. Cu toate că de 3 ori în decursul activității Sale au anunțat această situație de la sfârșitul vieții Sale. Mândria sau mărirea sunt una și același lucru. Fiecare dintre noi suntem oameni și dorim să avem o mărire oarecare în viață, dar de multe ori ne-o dorim mai mult pe cea pământească decât pe cea cerească. Este bine să ajungem în posturi cheie din viața aceasta, dar și noi să ne comportăm cu supușii noștri precum și Iisus Hristos a comportat cu apostolii Săi, cu cei care I-au urmat. Nu mărirea să ne ducă la o faptă urâtă, la mândrie, care nu este altceva decât unul dintre păcatele de bază cu care sunt încercați oamenii, noi cu toții. Această mândrie, știm, a dus la păcatul strămoșesc, voind Adam și Eva să fie asemenea lui Dumnezeu. Această mărire l-a făcut pe Lucifer să cadă din înger al luminii, înger, am putea spune între ghilimele, diavol, tartorul diavolilor, cel care ne ispitește clipă de clipă, ceas de ceas. Iată unde duce mândria, duce la pierzarea sufletelor noastre. Mândria sau mărirea aceasta deșartă este o altă mărire și am putea spune chiar mândrie, cea care se duce într-o smerenie, într-o a ne arăta neputințele noastre, a fi mai apropiați de Dumnezeu, mai credincioși Lui, mai înțelegători cu semenul nostru. Iată ce mărire spirituală ne acordă Dumnezeu și Iisus Hristos ne-a arătat-o, ne-a arătat-o prin viața Sa. S-a smerit și a fost jertfit pe lemnul crucii pentru păcatele noastre și S-a făcut asemenea nouă, a tuturora, în afară de păcat. Această mândrie, această mărire sau de acestea a fost încercată și Sfânta pe care o prăznuim noi astăzi, Maria Egipteanca. A crescut într-o familie, nu știm în ce condiții, dar faptul că a plecat de tânără de acasă ne face să credem că viața sa n-a fost prea plăcută în sânul familiei. Probabil că părinții săi n-au fost un exemplu bun pentru ea pe care să-l urmeze. Și astfel, la vârsta de 12 ani, iubiți credincioși, părăsește casa părintească și se duce în Alexandria, Egiptului. Ea trăiește prin secolul 4, începutul secolului 5. Acolo își petrece 17 ani în tot felul de păcate și, cum spune Cartea Sfântă, în tot felul de desmierdări. O stare păcătoasă cum nu se poate compara probabil cu a niciunuia sau cu a niciuneia dintre femeile tuturor viacurilor. La un moment dat a auzit că se merge la Ierusalim, a auzit de Iisus Hristos, a auzit de crucea Sa, a auzit de Maica Domnului și din curiozitate și-a zis, hai să merg și eu la Ierusalim. Și s-a dus. Și iată că acolo, iubiți credincioși, vrând să intre într-o biserică închinată Sfintei Cruci, de la ușa bisericii ea n-a mai putut să intre. Parcă cineva o împingea spre afară sau nu-i dădea loc să intre înăuntru. Ce s-a întâmplat? În clipa respectivă, ea și-a dat seama că nu poate să intre în biserică precum ceilalți credincioși din pricina multelor ei păcate. Iată că păcatele ei n-au lăsat-o să intre în biserică. Și atunci a avut un moment de sclipire, de sclipire dumnezeiască în sufletul său, zicându-și: din această clipă îmi închei viața mea cea păcătoasă, mă reîntorc la Dumnezeu ca să am și eu posibilitatea să gust din trupul și sângele său cel prea curat și cel prea sfânt. Și în clipa respectivă, rugându-se Maicii Domnului, știind că ea poate fi cea care intermediază între păcătoasa Maria și Iisus Hristos, s-a rugat ei cu lacrimi fierbinți și iată că Duhul lui Dumnezeu i-a oferit această șansă să ajungă în biserică. S-a închinat Sfintei Cruci, s-a închinat Maicii Preacurate și Sfinților care erau pictați pe pereții acelei biserici. Și din clipa respectivă a devenit ostașă a Bisericii lui Iisus Hristos. De ce? Că de atunci, după 17 ani de păcate grele, ea va merge în pustie și în post și rugăciune, vreme de alți 47 de ani, deci 3 ori 17, ea își va căi păcatele ei, își va plânge nenorocirea care s-a abătut asupra sa. Și a avut norocul că la un moment dat, ajungând în părțile Iordanului, unde era o mănăstire închinată Sfântului Ioan Botezătorul, și unde în mănăstirea respectivă, fiind tradiția ca în postul mare călugării să meargă și ei în pustiu, iată că unul dintre aceștia a întâlnit-o și s-a speriat de prima dată când și-a dat seama că nu este om ceea ce vede el, dar până la urmă a constatat că este o femeie răvășită de păcatele vieții sale și care s-a reîntors la Dumnezeu. În discuția lor, părintele Zosima, ca așa îl chema pe călugărul care a întâlnit-o, s-a îngrozit de ceea ce i-a spus. I-a fost frică de păcatele pe care, sau de care nici el nu a știut în toate spovedaniile pe care el le-a făcut de-a lungul vieții sale. Și a întrebat-o între altele, iubiți credincioși, care a fost momentul sau momentele grele ale vieții sale, ale vieții tale, în cei 47 de ani unde ea a trăit numai cu roadele pământului, în post și rugăciune. Și a spus: părinte Zosima, cea mai mare greutate pentru mine a fost ispitele care începeau să vină asupra mea din tinerețele mele, cum mă rugam cu mai multă tragere de inimă, cu lacrimi, de sânge. Așa veneau ispitele asupra mea de puternice, ca să cad din nou în ispita păcatului desfrânării. Și până la urmă mi-a ajutat Dumnezeu și am trecut peste ele. Spovedind-o, am împărtășit-o și au rămas înțeleși că se vor întâlni la celălalt post mare anului următor. Și când s-a reîntors, părintele n-a mai găsit-o în viață. Ea murise și trupul său a rămas intact un an de zile aproape și a fost îngropat acolo în pustietate și scrisă viața ei, care de-a dreptul cutremurătoare, cum o femeie așa de păcătoasă să se poată întoarce la Dumnezeu și nu numai să se întoarcă. Spunea părintele Zosima că atunci când a văzut-o rugându-se, cu atâta foc se ruga lui Dumnezeu, încât i-a văzut trupul său că se înălța de la pământ datorită rugăciunii fierbinți pe care această mare păcătoasă o făcea. Ce vrea să ne spună această viață a Mariei Egiptence? Cred că majoritatea sau toți dintre noi am trecut prin această viață cu multe păcate, încărcați cu păcate deosebit de grele. Am spune de neiertat după mintea noastră omenească. Însă la Dumnezeu toate sunt cu putință. Și nu numai că sunt cu putință, iată că dintr-o mare păcătoasă care a devenit creștină cu eforturile ei deosebite duhovnicești spirituale, a ajuns să fie și sfântă. Da, iubiți credincioși, este un exemplu pentru fiecare dintre noi că orice păcat am fi săvârșit în această viață, cele mai groaznice păcate, principalul lucru este să nu dezarmăm, să nu ne speriem de ceea ce ar putea să se întâmple cu noi, ci să cerem mila și ajutorul lui Dumnezeu. Iar când avem sufletul pregătit pentru spovedanie, să ajungem la tronul lui Dumnezeu în fața duhovnicului și să ne mărturisim toate păcatele noastre, repet, toate păcatele noastre, pentru că dacă ne spovedim așa selectiv, spunem una, lăsăm două, spunem pe cele mai ușoare, ne jenăm de preot, sigur, iubiți credincioși, să nu ne spuneți și nouă că nu ne este greu când spovedim sau când noi înșine ne spovedim. Iar e cel mai mare și cel mai greu lucru și pentru noi preoții, dar pentru dumneavoastră, pentru că nu ne spovedim numai preotului duhovnic, ci ne spovedim lui Iisus Hristos. Și El are cartea deschisă a vieții noastre, toate păcatele și toate lucrurile rele, sau sigur și cele bune. Și dacă nu le spovedim, degeaba o facem și degeaba ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului, pentru că spune rugăciunea de pregătire pentru spovedanie că cine face lucrul acesta își pune cărbuni pe capul lui, adică ca și cum cineva și-ar pune foc pe cap, așa se va întâmpla și cu sufletul lui și cu sufletul aceluia care nu se spovedește. Și mă veți întreba, părinte, dar sunt din satul cutare și mi-e jenă de părintele, ce să fac? Dar există biserici, preoți și în alte sate, mănăstiri, fugiți aici cu toată nădejdea și speranța și dezbărați-vă, descărcați-vă de toate păcatele dumneavoastră, că altfel vă puneți sau ne punem jar pe capul nostru și aceste păcate nespovedite se vor înzeci, adică în loc de un păcat va fi acel păcat încă de 10 ori cel puțin. Și cum ducem noi această greutate a păcatelor în viața noastră? De multe ori aud credincioși venind la Sfânta Spovedanie zicând, părinte, așa multe probleme am încât mă doare sufletul. Da, iubiți credincioși, doare nu numai trupul, ci doare sufletul. Trupul doare de anumite boli, dar sufletul doare de boala păcatului, iubiți credincioși. De aceea Sfânta noastră Biserică ne-a pus la dispoziție rugăciunea și postul. Rugăciunea care este o armă spirituală împotriva diavolului. Și postul este o armă împotriva duhurilor necurate din trupul nostru. Iată postul și rugăciunea cum ne ajută, iubiți credincioși, făcându-le cum se cuvine. Îmi veți spune iară, părinte, să știți că eu îs bolnav, sunt în vârstă, am probleme de sănătate, biserica îmi cere să postez 7 săptămâni, ce mă fac? Altfel o să mor cu zile, cum zicem noi românii. aș vrea să vă spun că Dumnezeu niciodată nu cere omului mai mult decât poate. Nu cere unui bolnav, să zicem, de inimă, de cancer, Doamne păzește, de diabet, să-l pui 7 săptămâni la post aspru, pentru că îl condamn la moarte, practic. Ci, dacă nu poate să facă postul acesta trupesc, iată că avem la îndemână postul sufletesc, iubiți credincioși, să ne ferim de păcate, să ne rugăm, să facem faptele bune, să ne împrietenim cu dușmanii noștri, să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să-i mai potolească din gândurile lor rele. Iată câte feluri de post sunt. Sigur, cine poate, cine are sănătate integră, Dumnezeu nu-l mai iartă, pentru că știe că poate să ducă greutatea acestui post și nu este să nu-i fie de folos, ba da, îi este de mare folos, folos sufletesc, dar și trupesc. Vedeți că de multe ori ni se spune din partea medicului că n-ar trebui să mâncăm cu tare sau cu tare lucru, că poate să producă anumite boli. Așa este. Dar postul întotdeauna a fost un medicament pentru suflet și pentru trup. Iată perioada aceasta, iubiți credincioși, a postului mare. Mai avem o săptămână până la florii, o perioadă și încă o săptămână până la învierea Mântuitorului. 2 săptămâni de posibilitate să ne întoarcem la Dumnezeu. Iată ce a făcut Maria Egipteanca în viața ei din tinerețe și întorcându-se la Dumnezeu, nu numai că a iertat-o, ci a și făcut-o sfântă. Ne gândim de asemenea la 2 din Sfinții Apostoli, Sfântul Apostol Pavel, Apostolul Neamurilor, care știm cu toții că a prigonit pe creștini, dar întâlnindu-se cu Iisus Hristos, i-a spus: de ce mă prigonești? Și din clipa respectivă s-a botezat și nu numai că s-a reîntors la Dumnezeu, a devenit apostolul neamurilor, adică apostolul care a scris cel mai mult dintre Sfinții Apostoli, apostolul care a cotrerat pământul cel mai mult dintre Sfinții Apostoli, deși el nu făcea parte din rândul celor 12 apostoli. Nu făcea parte din rândul celor 12 apostoli. Iată-l pe Sfântul Apostol Petru, care în perioada patimilor l-a negat pe Iisus Hristos. Nu știu de el. N-am auzit niciodată din el, nu l-am văzut niciodată. Iată un apostol al Mântuitorului. Ei, și atunci când a auzit cântând cocoșul, a ieșit afară și a plâns cu amar, spune Sfânta Scriptură. Iată perioada, etapa lui de reîntoarcere. Aceasta să fie și a noastră, iubiți credincioși, aceste săptămâni. Să ne întoarcem la Dumnezeu. Orice păcat am fi făcut, să ni-l spovedim, pentru că numai așa ne iartă cu adevărat Dumnezeu toate păcatele noastre. Și atunci, cu bucurie putem să primim trupul și sângele Mântuitorului spre iertarea păcatelor noastre, spre viața de veci. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.